Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boța.
Iar această discuție este înregistrată joi 28 noiembrie la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Riscul unei noi crize energetice planează deasupra Republicii Moldova, în contextul în care regiunea transnistreană riscă să nu mai fie aprovizionată cu gaze naturale începând cu 1 ianuarie 2025. Curtea Anticorupție, o inițiativă mai veche a președintei Maia Sandu, rămâne cel puțin deocamdată la nivel de idee. În locul ei ar urma să fie create colegii specializate anticorupție. Interpol a acceptat să-l dea în căutare pe oligarhul fugar Vlad Plahotniuc după ce procuratura anticorupție a depus repetat o cerere în acest sens. Duminică, cetățenii români din Republica Moldova sunt chemați din nou la urne. Ei urmează să aleagă Parlamentul României. Poziția Chișinăului privind reglementarea conflictului transnistrean s-a schimbat în cadrul negocierilor, susține Tiraspolul. Este un fals, declară în replică Chișinăul. Aflat într-o vizită la Sankt Petersburg, unde a discutat cu Gazprom despre livrarea gazelor naturale către regiunea transnistreană, ministrul energiei, Victor Parlikov, a revenit la Chișinău cu vești nu tocmai bune. El a declarat că Rusia condiționează livrarea gazului către stânga Nistrului cu plata unor pretinse datorii istorice de peste 700 de milioane de dolari. Un audit internațional a stabilit încă anul trecut că datoria reală a Moldovei față de Gazprom constituie peste 8 milioane de dolari. Gazprom nu recunoaște acest raport de audit. Gigantul rus i-a cerut Chișinăului să negocieze cu Kievul continuarea tranzitului gazelor către stânga Nistrului prin conductele ce traversează teritoriul Ucrainei. În caz contrar, există riscul ca din 1 ianuarie, când expiră contractul de tranzit al Gazpromului cu Kievul, monopolistul rus să nu mai vrea să pompeze prin căi alternative. Autoritățile de la Chișinău recunosc că situația este gravă, ori sistarea livrărilor ar însemna și stoparea activității centrale de la Cuciurgan, de la care malul drept al Nistrului cumpără la un preț mai mic, cam 80% din curentul necesar. Premierul Dorin Recean a declarat în deschiderea ședinței de miercuri a Guvernului că Republica Moldova va avea de înfruntat o iarnă grea. Igor, despre Gazprom se spune că este arma energetică a Kremlinului. Cum ar putea acționa Rusia în raport cu Republica Moldova, adică pe problema gazelor cu regiunea transnistreană, regiune separatistă în care locuiesc peste 200.000 de cetățeni ruși? Poate sacrifica?
Gazpromul acționează, ca de obicei, prin șantaj. Ne amintim anul 2013, când Rogozin, fiind vicepremier în Rusia și responsabil de relațiile bilaterale cu Republica Moldova, ne-a amenințat aici la Chișinău că luați seama să nu înghețați iarna. Și iată, ajungem din nou în același punct, dar ca și cum fiind într-o mișcare pe spirală, deci în același loc, dar într-o poziție diferită. Eu cred că e vorba despre șantaj, pentru că Republica Moldova are un contract cu Federația Rusă, semnat încă în noiembrie 2021, și Gazpromul are obligațiunea de a livra gaze Republicii Moldova. Acum este altă istorie, contractul Gazpromului cu compania specializată din Ucraina, care expiră la 1 ianuarie anul viitor, și vedem că după întrevederea ministrului energiei cu reprezentantul Gazpromului, Rusia vine cu această sugestie: discutați cu Ucraina. Ce să discutăm cu Ucraina? Iată, nu e clar ce ni se propune să discutăm cu Ucraina. Părerea mea este că acest șantaj este îndreptat spre destabilizarea situației de aici din Republica Moldova, și vedem deja că agenți de presă, care deservesc interesele Federației Ruse aici în Republica Moldova, încep deja să transmită mesaje pentru a isteriza societatea că vom îngheța la iarnă. Este adevărat că autoritățile încearcă cumva să dezamorseze această situație și vine cu informații care, da, ne îngrijorează, nu pentru că nu ar exista gaze pentru consumul populației, dar pentru că cetățenii moldoveni din transport Transnistria, de asemenea, sunt cetățenii noștri și autoritățile din Republica Moldova trebuie să găsească soluții pentru ca să nu aibă loc eventual o catastrofă umanitară în Transnistria. Este și interesul Republicii Moldova legat de energia electrică pe care autoritățile de pe Malul Drept au procurat-o la prețuri mai joase, de două ori mai scăzute decât pe piața europeană, și dacă Rusia oprește livrarea gazelor către Transnistria, atunci sigur că prețurile la energie electrică ar putea să crească și pentru Malul Drept.
Dar există riscul în general ca Ucraina să zică nu și să nu permită tranzitarea gazului?
Dar eu nu înțeleg în general această sugestie a Gazpromului. Este vorba despre relații contractuale. Ce poate să facă Republica Moldova? Să se adreseze Ucrainei și să spună: stimați colegi din Ucraina, vă rugăm să continuați livrarea gazelor în conformitate cu contractul pe care îl aveți semnat cu Federația Rusă. Mie mi se pare chestia asta oarecum foarte dubioasă. Ceea ce vrea Rusia cu adevărat este să stoarcă din Republica Moldova acești aproximativ 800 de milioane de dolari chipurile datorii pe care Republica Moldova nu le recunoaște, și nu le recunoaște pentru că are și rezultatele unui audit pe care Rusia nu cunoaște. Deci e o situație clasică în care Rusia profită exact de instrumentul la care te referit, Elena, care este instrumentul de șantaj. Și acest instrument de șantaj nu o singură dată a fost utilizat. Ne amintim, în vara anului 2021, pe neprins de veste, Gazpromul a refuzat să livreze gaz pentru Uniunea Europeană în depozitele pentru iarnă. Prețurile au crescut de câteva ori și în consecință am primit acea situație care a tras după sine majorarea prețurilor, inflația de 30% și așa mai departe. Acum, șantajul sigur că are un specific, pentru că potrivit hotărârilor CEDO referitoare la drepturile omului, este recunoscut pe plan internațional că, de fapt, Transnistria este controlată de Federația Rusă. Da, de iure este parte a Republicii Moldova. Deci poartă responsabilitate din punct de vedere a dreptului internațional pentru o eventuală catastrofă umanitară în Transnistria, deopotrivă Federația Rusă, cât și Republica Moldova. S-ar părea că există temei pentru ca ministrul energiei să meargă la Sankt Petersburg să discute cu Federația Rusă. Pe de altă parte, Rusia amenință Republica Moldova de fiecare dată că poate interveni în Transnistria, pentru că acolo locuiesc cetățenii ai Federației Ruse și proporția cetățenilor Federației Ruse e puțin mai mică decât cea a cetățenilor Republicii Moldova în Transnistria. Deci e o chestie de șantaj din care Rusia crede că poate ieși învingătoare, pentru că această situație tensionată poate avea repercusiuni asupra viitoarelor alegeri parlamentare. Deci nu putem uita acest lucru. Dacă punem toate lucrurile împreună, înțelegem la ce ne putem aștepta. Trebuie să luăm în considerație și atacurile chiar din ziua de astăzi pe care Rusia le-a întreprins asupra sistemului energetic din Ucraina, care poate destabiliza întreg sistemul de furnizare a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova. Deocamdată vedem că autoritățile moldovene spune că acest atac nu a avut repercusiuni asupra livrării energiei electrice către consumatori aici în Republica Moldova, dar este planul Rusiei de a destabiliza situația.
Nicolae, ce soluție au autoritățile moldovene pentru această criză a apărut la orizont și ar trebui să ne le facă și nouă publice aceste soluții pe care le are pentru a dezamorsa toată această situație?
Mi se pare că lucrurile puteau fi anticipate. Alegerile parlamentare au fost, nu că anunțate, dar se știe de mult despre ele și era normal ca Rusia să se implice, să șantajeze, să obțină pârghii de influență asupra acestor alegeri, fiindcă e de fapt ultima șansă a Rusiei după ce nu a reușit la referendum, alegerile prezidențiale și acum, iată, vin alegerile parlamentare, ultima șansă să mai stopeze cursul european al Republicii Moldova.
Adică mizează Rusia pe nemulțumirea populației?
Da, miza este foarte mare și să ne imaginăm într-adevăr că nu mai vine gaz în raioanele transnistrene, localitățile cele de acolo. Populația satelor, desigur, se poate încălzi așa cum s-a încălzit sute de ani, dar orășenii, desigur, că vor avea de suferit, desigur că vor fi refugiați. Această quasi-catastrofă sau chiar catastrofă, desigur că va influența și atmosfera în Republica Moldova și relațiile și, desigur, că guvernarea va avea de suferit în urma aceasta, dar mie mi se pare că guvernarea greșește atunci când își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla în procesul furnizării gazelor către regiunea transnistreană. Dar Rusia nu poartă nicio răspundere, ea însă zice că avem cetățenii noștri acolo. Ea, de fapt, a creat această regiune separatistă, ea a întreținut-o până acum, ea a pompat și bani și, din punct de vedere informațional, din toate punctele de vedere, a sprijinit-o. Și acum, dintr-o dată, se spală pe mâini și zice că noi nu avem nicio relație acolo, descurcați-vă voi cum vreți. Vreți gaze, duceți-vă, vorbiți cu ucrainenii. Aici sunt, cum să zic, niște semne de întrebare, dar Ucraina încă n-a decis, stopează sau nu stopează, fiindcă nu numai regiunea transnistreană, dar și Ungaria și Slovacia. Am văzut acum că Budapesta a devenit mai puțin vocală la Bruxelles atunci când vine vorba de relațiile UE cu Ucraina, de ajutorul pe care trebuie să-l acorde și probabil această pârghie a gazelor acționează asupra Budapestei. Vom vedea cum vor decide ucrainenii. Dacă vor decide că gazele trec pe teritoriul ei, atunci problema se rezolvă ca și cum de la sine. Dacă nu, există altă soluție. Prin Turcia să livreze Rusia gazele către transnistreni. E adevărat, prețul va crește, fiindcă cheltuielile de transport vor crește. Va crește prețul pentru transnistreni, va crește prețul pentru uzina metalurgică și celelalte întreprinderi, inclusiv pentru centrala de la Cuciurgan și evident că atunci va crește prețul pe malul drept. Și dacă va crește prețul pe malul drept, va crește prețul la toate produsele, fiindcă toți se folosesc de energia electrică. Chiar dacă, de pildă, am importat din România, din Uniunea Europeană, acolo prețurile de asemenea nu sunt ca la centrala de la Cuciurgan. Iată, are Rusia aceste pârghii și ea le folosește. Din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie explicate cetățenilor, ce se întâmplă în realitate. Trebuie cumva această răspundere pentru cetățenii din regiunea transnistreană să fie împărțită cel puțin sau Rusia să-și asume o mare parte de această răspundere și autoritățile de acolo și cetățenii de acolo tot trebuie să-și asume niște răspunderi, fiindcă ei de fapt au sprijinit acest regim separatist și acum dintr-o dată au luat toate problemele, au pus pe capul Chișinăului și descurcați-vă. Așa ceva nu poate fi, a spus Igor, Rusia este responsabilă, Rusia controlează acest teritoriu și, prin urmare, ea de asemenea trebuie să fie implicată. Dacă ea vrea să folosească gazele ca instrument de șantaj, trebuie scoase aceste intenții la vedere și lasă să vadă și transnistrenii cât de mult îi iubește Rusia, încât nu le pasă. Până acum, ca și cum zicea că va apăra cu arma, va trimite armata aici să-i apere, iar acum descurcați-vă cum vreți, înghețați și stați în întuneric.
Eu cred că autoritățile din Republica Moldova au o soluție și soluția se rezumă la faptul că, așa cum fac acum, își exprimă îngrijorarea pentru alimentarea Transnistriei cu gaze naturale, a întreprinderilor, pentru că suntem beneficiari ai energiei electrice, a cetățenilor și așa mai departe. Numai că, în paralel, autoritățile din Republica Moldova, asta este sugestia lui Nicolae pe care am vrut să o susțin, este să vorbească cu cetățenii. Spune, dragi concetățeni, cei care locuiți în Transnistria, noi facem tot posibilul ca voi să nu înghețați, avem grijă de voi, dar uitați-vă care e problema. Rusia refuză. Noi suntem gata. Noi avem capacitățile să importăm gazul pentru Transnistria prin South Stream, prin Turcia. Sigur că prețurile vor crește, dar voi oricum nu plătiți pentru gazele care vin din Rusia. Deci, din partea noastră nu există niciun fel de impediment. Că Rusia ne sugerează să vorbim cu Ucraina, nu e nicio problemă, noi putem să ne adresăm ucrainii și zicem, mulți stimați colegi din Ucraina, nu binevoiți cumva să permiteți fluxul de gaze să ajungă în Republica Moldova prin magistralele voastre. Ce va răspunde guvernul Ucrainei? Autoritățile din Republica Moldova nu pot. Cine a spus că autoritățile din Republica Moldova au obligația să convingă Ucraina, iar Ucraina să accepte atunci când Rusia bombardează sistemul ei energetic? Autoritățile din Republica Moldova pur și simplu trebuie să îndeplinească niște formalități, de pe urma cărora să înțeleagă și cetățenii de pe marul drept și cetățenii de pe marul stâng a Nistrului. Și atunci autoritățile din Republica Moldova chiar ar avea de câștigat de pe urma acestei manifestări a îngrijorării pentru concetățenii din Transnistria. Nu văd nicio rețineri în a discuta cu ucrainenii, lăsându-le dreptul ucrainenilor să decidă dacă le convine sau nu, pentru că contractul este între Gazprom și Naftagaz, compania din Ucraina. Formal pot face aceste mișcări pentru a fi curați în fața cetățenilor, atât de pe malul drept cât și de pe malul stâng.
Mai este un aspect, dacă prețurile cresc, transnistrenii nu știu, vor putea, dar de fapt ar trebui să înceapă a plăti și ei pentru gaze, așa cum plătesc pentru gaze, pentru energie, așa cum plătesc cetățenii pe malul drept al Nistrului. Data trecută, când a fost această criză energetică, vă amintiți cine ne-a ajutat? Uniunea Europeană. Acum, Uniunea Europeană poate să ne ajute, ne va ajuta sau nu ne va ajuta, dar situația un pic s-a schimbat, a avut de suferit foarte mult rețeaua electrică a Ucrainei, sistemul energetic trebuie menținut sau trebuie ajutați și ucrainenii, poate să apară un deficit financiar, să zicem, din acest punct de vedere. Dar iarăși, cetățenii trebuie informați, orice pas trebuie adus la cunoștință ca ei să vadă care e situația, ce face guvernarea în această situație și cine, de fapt, este responsabil pentru această situație. Noi, ăștia de pe partea dreaptă a Nistrului, vom plăti, cum am plătit și data trecută, vom avea, probabil statul va încerca să ne ajute cu ceva, dar trebuie să spunem că asta va fi, de fapt, prețul pentru libertatea noastră. Asta vrea Rusia acum, să dăm jos guvernul pro-european și să vină la putere guvernul lui Dodon sau alte forțe pro-rusie, ca atunci Ucraina să fie strânsă din două părți, să transforme Republica într-o altă Belarus și mie mi se pare că majoritatea cetățenilor, dacă li s-ar spune despre asta, ei ar înțelege, mai ales cei care au fost la referendum, cei care au votat-o pe Maia Sandu, ei ar înțelege și nu ar face jocul Rusiei. De liderii politici nu mai zic, ei în dorința de ascensiune la putere, desigur că aceste detalii mici nu o să le ia în considerare.
Curtea anticorupție, crearea cărei a fost cerută de președinta Maia Sandu în anul trecut, a rămas doar o idee pe hârtie. În locul ei ar urma să apară colegii specializate care vor examina dosarele de corupție mare, respectiv și pe cele de corupție politică. Instanțele specializate, așa cum s-a propus în cadrul consultărilor publice de la Parlament, asupra proiectului de lege privind sistemul judecătoresc anticorupție, vor activa pe lângă Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău. Intenția e crearea unui colegiu de 15 magistrați la Judecătoria Chișinău, alți 6 judecători vor activa la Curtea de Apel Chișinău. Următoarele dezbateri publice pe marginea problemei se vor desfășura pe 3 decembrie. Igor, cât de justificată și corectă pare să fie această decizie de a renunța la crearea unei curți anticorupție și crearea unor colegii pe lângă cele două instanțe? De ce nu au considerat magistrații necesar sau oportun această idee vociferată de șeful statului? Era necesară crearea unei asemenea curți sau e bine așa cum s-a convenit?
Răspunsul scurt este că decizia se pare că se schimbă din cauza statisticilor, pentru că un colegiu pe lângă judecătoria Chișinău a funcționat și am văzut care sunt rezultatele. Doar 34 de sau 36 de cauze au ajuns pe masa acestui colegiu și problema a apărut în legătură cu eficacitatea procuraturii anticorupție. Deci sunt un șir de date statistice care pun în prim plan necesitatea acestei curți anticorupție. direcție. Și dacă luăm în considerație că inițiativa doamnei președinte privind instituirea unei curți specializate anticorupție a fost emisă acum un an și jumătate, a trecut un an și jumătate, au existat dezbateri. În Parlament, deputații au scos în evidență că din partea corpului de judecători și procurori există un fel de opunere față de vetting, pre-vetting și așa mai departe, deci judecătorii și procurorii se opun și se opun activ. În astfel de circumstanțe, să încerci să realizezi această inițiativă a doamnei președinte, care a fost votată în prima lectură încă mai bine de un an de zile în urmă, pare nu tocmai potrivit. În afară de asta, am văzut opiniile unui șir de experți în domeniul dreptului care spun că ar fi greșit acum, când încă nu am terminat procesul de vetting și pre-vetting, să instituim această curte. După o formulă foarte, foarte specială, cum să fie promovați judecătorii acolo, fără ca judecătorii din curtea respectivă, care ar avea o mulțime de lucruri de făcut, dar de fapt vedem că Procuratura Anticorupție nu dă randamentul necesar, deși SIS-ul ne-a spus că a adunat 160 de volume privind corupția electorală, de exemplu. Toate aceste lucruri, dacă le punem împreună, ajungem la concluzia că este prematur să instituim o astfel de curte specializată și cea mai bună soluție ar fi ca să fie formate aceste colegii pe lângă judecătoria din Chișinău și respectiv cu asigurarea dreptului de apel, da, în curtea de apel, unde de asemenea să existe un colegiu care ulterior reclamații să poată ajunge până la Curtea Supremă de Justiție. Deci statisticile sunt cele care combat bunile intenții a doamnei președinte, pentru că atâta timp cât Procuratura Anticorupție nu dă randamentul necesar, se pare că e prematur să visăm că putem avea o curte anticorupție.
Deci, la modul practic, ar fi trebuit să avem foarte multe cazuri pe rol și
exact,
care
exact,
fără această curte să le examineze.
Să le examineze și statisticile ne arată. Bun, dacă avem 36 de cazuri în colegiile de pe lângă judecătoria din Chișinău, iar judecătorii în mediu au aproximativ, dacă luăm per sistem, câte 300 de cazuri în examinare, deci vedem o disproporție și există problema judecătorilor care ar dori să facă parte din această curte anticorupție, pentru că este riscant. Ori te gândești în mod special la propria securitate când examinezi cazuri de corupție mare și ai nevoie și de un surplus la salariu și de securitate garantată din partea statului, ori, bine mersi, rămâi să activezi în calitate de judecător într-o curte comună, obișnuită și nu ai această bătaie de cap. Deci multe lucruri nu au fost analizate foarte, foarte bine atunci când s-a venit cu această inițiativă, despre care spuneam că a fost votată în prima lectură și, într-un fel, susținută tacit și de opoziție, care nu a avut obiecții, dar nu a votat atunci când a fost adoptată în prima lectură. Și iată, acum soluția ar fi ca totuși lucrurile să se miște din punctul mort, e să fie instituite aceste colegii pe lângă judecătoria din Chișinău și Curtea de Apel.
Nicolae, 15 judecători pentru prima instanță pe cazuri de corupție și 6 pentru cea de-a doua. Se poate avansa cu acest personal în dosarele mari de corupție, cel privind frauda bancară, cel privind coruperea electorală, alte dosare de rezonanță?
Personal nu văd mare diferență între o curte anticorupție, să zicem, și un colegiu. Fac același lucru, de fapt. Și dacă răspunde necesităților justiției aceste colegii, păi trebuie să fie folosite. Când nu vor mai răspunde sau când vor fi de acum, să zicem așa, supra-solicitate, atunci se poate merge mai departe. Avem în Europa, în Asia, în America chiar, avem cazuri când există curți anticorupție. Dacă nu mă înșel, Croația, Bulgaria, Serbia, Ucraina, de altfel, are și ea o curte anticorupție, funcționează, sunt, desigur, că anumite probleme. Mie mi se pare că trebuie să dispui de finanțe mult mai multe ca să formezi o curte anticorupție și posibil și factorul ăsta, și a spus cuvântul, că noi știm cu toții, bugetul Republicii Moldova întâmpină acum anumite probleme. Ar finanțele, desigur că sunt un lucru important. Eu nu văd aici nicio problemă că vor activa aceste colegii. Legea ei vor aplica-o aceeași. Dar mai este aici, mi se pare, un lucru care trebuie să atragem atenția. Cu vreo 4 ani în urmă au fost abolite cursurile economice, de exemplu, și iese că am dat la o parte acel principiu și acum îl folosim în alte situații. Poate această coerență metodologică trebuie respectată, să fie rezolvată situația în felul în care s-a ajuns acum la aceste colegii. Dar zic că nu se pune punct aici. E loc și de o dezvoltare ulterioară.
Avem o problemă care era considerată de forță majoră atunci în 2019, când a fost adoptată hotărârea Parlamentului și declarația privind statul capturat. Deci este o situație ieșită din comun. Instituțiile statului au fost capturate și ele au fost capturate prin metode de corupție. Acum să scoți din mrejele clanurilor corupte instituțiile statului e foarte dificil. Cred că acest lucru este evident și ideea în sine nu era una rea. Lucrurile s-au împotmolit.
Dar e vorba de o specializare totuși.
Specializarea,
și
da.
Colegii tot reprezintă o specializare, doar clar că în acest colegiu nu o să intre oricine, o să intre judecători care au o anumită experiență de muncă și care au anumite abilități sau chiar specializări în această direcție.
Interpol a acceptat să-l dea în căutare pe oligarhul fugar Vlad Plahotniuc după ce a primit o cerere repetată de la Procuratura Anticorupție, invocând apariția unor noi circumstanțe. Astfel, Republica Moldova va putea să prezinte noi argumente pentru darea în căutare internațională și reținerea oligarhului, cercetat în dosarul numit Furtul Miliardului, a explicat procuroarea șefă anticorupție Veronica Dragalin. În iulie 2020, Interpol refuzase să-l dea în căutare internațională pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Nicolae, Interpol dă curs solicitării Procuraturii Anticorupție după ce aceasta a început să investigheze o schemă de corupție prin care notificările roșii ale Comisiei Interpol și anunțările de căutare internațională erau afectate. Ce înseamnă această decizie a Interpol pentru Vlad Plahotniuc în mod special și ce șanse există ca el chiar să fie găsit și adus în Republica Moldova ca să răspundă pentru faptele sale?
În primul rând, faptul că Interpolul a acceptat să reexamineze cazul. Ne vorbește nouă că Procuratura Anticorupției a prezentat niște documente și aceste documente au fost examinate și au zis că avem circumstanțe noi, trebuie să le examinăm. Nu e garantat că va fi o decizie pozitivă, adică că el va fi dat în căutare. Vom vedea, s-ar putea că aceste documente suplimentare care au fost prezentate de Procuratura Anticorupției să nu convingă Interpolul, dar șansele desigur sunt mai mari. Dacă va fi dat în căutare, șansele ca el să fie prins sunt cam ca în cazul lui Ilan Șor. Ilan Șor este dat în căutare.
Este.
El a fost prins. Nu a fost prins. S-a dus în Israel, din Israel a fugit în Rusia și a luat cetățenie rusă. Nu putem exclude că mâine poi mâine vom auzi că și Plahotniuc a fugit în Israel, deși, țineți minte lui Șor, în 2015 îmi pare că i s-a interzis să intre în Rusia. Acum i-au dat cetățenie și fonduri
pentru destabilizarea Republicii
Moldova. Desigur că Rusia nu dă așa pe degeaba cetățenie sau nu primește pe degeaba. A promis ceva Șor. Dacă se va simți strâmtorat Plahotniuc, vom vedea ce va întreprinde el, dar după cum se știe, sau cel puțin așa s-a scris, el se află undeva sub protecția lui Erdogan, președintele Turciei Erdogan, căruia și Plahotniuc i-a făcut un serviciu, i-a predat pe profesori, pe directorul liceului orizontul de aici din Republica Moldova, deci în mod ticălos atunci s-a procedat. Deci șanse sunt, dar nu e o garanție că neapărat va ajunge merge Plahatniuc la Chișinău pe banca acuzaților.
Părerea mea este că totuși trebuie să fim optimiști din acest punct de vedere, pentru că lucrurile au început să evolueze în luna aprilie, atunci când am văzut că doamna Drăgălin a apărut într-o conferință de presă cu reprezentanții procuratorii din Franța și reprezentanții ai instituțiilor din Statele Unite, în care au vorbit despre descoperirea unei rețele corupte care influențează comisia care se ocupe de înregistrarea acestor notificări către Interpol. A fost punctul de start în schimbarea de atitudini, hai să spunem așa, după care a fost reținut aici în Republica Moldova șeful acestei direcții pentru comunicare cu Interpolul și din luna septembrie avem în cadrul Ministerului Afacerilor Interne un nou șef al acestei direcții pentru comunicare cu Interpolul și iată, abia după o jumătate de an avem această informație că Interpolul examinează cererea Republicii Moldova de a-l da în căutare pe Vlad Plahotniuc. Prima cerere a fost în 2019, în 2020, cu suportul avocaților lui Vlad Plahotniuc și rețeaua coruptă de aici din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc a reușit să scape de a fi introdus în această bază de date cu notificări roșii și așa mai departe. În câte am văzut într-un comunicat a Procuraturii Anticorupție, au mai fost încercări de a reveni la această problemă în 2021-2022 și nu a lucrat nimic. Deci Vlad Plahotniuc s-a simțit, hai să spunem așa, protejat din acest punct de vedere și abia după această conferință de presă și schimbarea șefului de la Direcția Comunicare cu Interpolul de aici din Republica Moldova, vedem că Interpolul ia în considerație examinarea acestui demers a Republicii Moldova. Și aici, sigur, s-ar putea ca Nicolae să aibă dreptate, dar există un factor care nu-l putem omite. Între timp, state precum Statele Unite ale Americii, Canada, Uniunea Europeană ca comunitate de state, împotriva lui Vlad Plahotniuc, au introdus anumite sancțiuni. Și cred că acest lucru și descoperirea aici în Republica Moldova a unei rețele internaționale care avea această capacitate să influențeze această comisie din Interpol, s-ar putea ca cu eforturi comune.
Nu că avea această capacitate să influențeze, n-au adus vreun exemplu și faptul că la noi s-a schimbat cineva nu înseamnă în mod automat că și acolo la Lyon sau unde se află Interpol, Interpolul vor acționa așa cum va spune reprezentantul Interpolului în Republica Moldova.
Dar aparent există, se deschide acum portița pentru procuratura anticorupție să ceară anunțarea în căutare internațională.
Se deschide și pentru de calitatea rechizitorului pe care procuratura îl face pentru a convinge.
Păi însăși faptul că au fost acceptate aceste documente.
Dar ele trebuie examinate.
Decizia nu se revizuiește cât atunci când apar circumstanțe noi în caz. Deci s-au adus circumstanțe noi, s-au adus dovezi noi că el a fost implicat în furtul miliardului. De altfel, atunci, prin 2019-2020, încă noi nu știam bine despre implicarea lui Plahotniuc. Mie personal, de exemplu, îmi părea că Plahotniuc este totuși mai deștept. Nu s-a implicat el în această fraudă. Dar iată că s-a constatat că el nu e chiar așa de deștept, că el s-a implicat, el și-a murdărit mâinile, și-a murdărit degetele. Înseamnă că acum, într-adevăr, se poate porni poliția internațională pe urmele lui.
Când spuneam despre dacă se deschide sau nu portița, mă refeream și la alte persoane care pot fi date în căutare internațională și extradate Republicii Moldova.
Păi, alte persoane cine sunt? Este domnul Platon, dar acolo am înțeles că lucrurile stagnează pentru că el a cerut azil politic în Marea Britanie și au procedurile lor. E important că aceste persoane care au comis presupusele crime, noi putem învinui atâta timp cât nu există o decizie definitivă judecătorească, dar aceste persoane în acest mod plătesc polițele pentru ceea ce au făcut aici în Republica Moldova și pentru faptul că se ascund, nu vor să apară în fața justiției. Asta este prețul, acum trebuie să fie foarte precaute și să aibă supracheltuieli pentru avocați, pentru cei care le apără dreptul. Da, și interesant. Probabil nu e viața cea mai fericită pentru ei, dar într-un sistem democratic, da, lucrurile trebuie dovedite. Chiar dacă există bănuieli rezonabile, rechizitoriile pe care le alcătuiesc procurorii, înainte de a ajunge pe masa judecătorilor, trebuie să fie foarte, foarte bine argumentate.
Duminică, cetățenii români cu drept de vot care locuiesc în Republica Moldova sunt chemați din nou la urne. De această dată ei urmează să aleagă Parlamentul României. În scrutin sunt înscrise 31 de partide și alianțe politice, dar și 19 organizații ale minorităților naționale. Acest proces electoral va stabili noua structură a Parlamentului de la București, alcătuit din Senat și Camera Deputaților. Alegerile sunt deosebit de importante, deoarece vor decide viitorul politic și legislativ al României pentru următorii 4 ani. Igor, trebuie să întrezărim o previzibilitate? Scrutinul prezidențial a arătat un interes sporit al românilor din Republica Moldova pentru cine va ocupa funcția de președinte al României. Vor fi la fel de activ și la aceste alegeri? Este un avantaj că aceste două scrutine sunt atât de apropiate una de cealaltă?
Este mai degrabă o decizie politică a statului român de a nu comasa diferite alegeri. Deci nu este interzis să comasezi diferite tipuri de alegeri, dar iată, România ne dă un exemplu foarte elocvent că cea mai bună soluție ar fi totuși organizarea separată a alegerilor. Dar în privința votului românilor basarabeni, noi vedem că votul românilor basarabeni se deosebește cumva de cel din România, pentru că realitățile de aici din Republica Moldova și așteptările românilor basarabeni se deosebesc de cele ale românilor din țară, pentru că cei din țară trăiesc în cadrul Uniunii Europene din 2007, avem mai mult de 15 ani, iar noi, cei din Republica Moldova, așteptăm să vedem cum este viața în Uniunea Europeană. De aceea, cred că asta este explicația care face diferența între modul cum se votează în Republica Moldova și cum se votează în țară.
Ce fel de parlament și-ar dori cetățenii români din Republica Moldova?
La cetățenii din Republica Moldova, probabil înțeleg că autoritățile din România, de orice culoare politică ar fi ele, pledează pentru ajutorarea Republicii Moldova să devină țară membra a Uniunii Europene. De aceea, din punctul meu de vedere, cei din Republica Moldova votează, hai să spunem așa, forțele politice tradiționale cu care s-au deprins, le cunosc și sunt mai reticente să voteze partide și candidați care sunt novice pe scena politică din România. Noi am văzut acest lucru la primul tur al alegerilor prezidențiale și părerea mea este că nu vom avea mari surprize aici în Republica Moldova în ceea ce privește preferințele pentru partidele din România. Știm care sunt acestea, știm liderii politici care au contribuit la faptul că peste 1 milion de cetățeni din Republica Moldova au cetățenie românească și se bucură de libera circulație datorită acestor eforturi și acest lucru l-au făcut partidele tradiționale. Dar sigur că acum, după primul tur de scrutin, au apărut noi elemente care încă trebuie înțelese, studiate și probabil acest lucru menține încă o intrigă pe care nu putem să o neglijăm.
Nicolae, România este principalul susținător și îndrumător al Republicii Moldova în procesul ei de integrare europeană. Ipotetic, ce riscuri ar exista dacă majoritatea parlamentară din România va fi formată din forțe cu tentă anti-europeană?
Riscurile sunt foarte mari și de ce sunt de acord cu Igor că cetățenii români din Republica Moldova vor prefera partidele pe care nu le pot suspecta că ar trăda Republica Moldova, că ar face jocul Rusiei aici în Republica Moldova sau că ar trăda Ucraina, nu ar acorda ajutor Ucrainei. Sunt asemenea politicieni acolo și unii vor să ajungă în funcția de președinte, alții desigur vor să ajungă în Parlament. Orice forță de acest fel care, de pildă, va stopa ajutorul sau va împiedica Uniunea Europeană să acorde ajutor, adică va prelua într-un fel procedeile lui Victor Orban sau a lui Fico din Slovacia, orice politician de acest fel desigur că nu va găsi susținere decât în anumiți alegători care sunt și ei fie idioți utili, fie fac și ei jocul Rusiei aici în Republica Moldova. Există o comunicare, vedem, între aceste forțe sau acești indivizi care fac jocul Rusiei, comunicare peste Prut în cazul dat, dar așa cum au arătat și alegerile prezidențiale, majoritatea cetățenilor totuși își doresc o Românie puternică, consolidată, își dau seama că soarta Republicii Moldova depinde în mare măsură de România. Majoritatea au votat în în campania prezidențială pentru Elena Lascone, într-un fel influențați și de informația pe care o furnizau competitorii concurenței politice, dar și mass media de dincolo de Prut, privind anumite plagiate sau anumite fapte dubioase și așa mai departe. Putem spune că alegătorii români din Republica Moldova sunt pe deplin integrați în spațiul informațional și politic al României și reproșurile că noi nu am cunoaște destul de bine situația de acolo, nu am fi recunoscători unor lideri politici, desigur că lucrurile astea nu sunt adevărate. Cetățenii Republicii Moldova, desigur că paradoxal sunt mai puțin influențați de aceste jocuri, de aceste procedei prorusești, de fapt, care le observăm în spațiul informațional de dincolo de Prut, și asta cred că este legat și de experiența noastră multă în relațiile cu mass media de la Moscova.
Așa zisul ministru de externe al regiunii separatiste Transnistrene, Vitali Gnatev, a declarat pentru presa locală că poziția Chișinăului s-ar fi schimbat în urma negocierilor în formatul 1+1 din 19 noiembrie și că ar putea exista cederi în reglementarea conflictului transnistrean. Această concluzie a lui Gnatev se bazează pe faptul că Chișinăul a acceptat să analizeze o versiune revizuită a declarației propuse de Tiraspol pentru reglementarea pașnică a conflictului, document respins anterior. Un alt reprezentant al Tiraspolului, Andrei Safonov, leagă această presupusă schimbare de întărirea pozițiilor Federației Ruse în contextul geopolitic actual. Totuși, Biroul Politic de Reintegrare de la Chișinău neagă categoric aceste afirmații. Vicepremierul Oleg Serebrian a clarificat că declarația propusă de Tiraspol are doar valoare simbolică și că analiza unei noi versiuni a textului nu implică vreo schimbare semnificativă în poziția Chișinăului. Igor, care ar fi scopul acestor declarații ale Tiraspolului privind decizia Chișinăului de a examina versiunea nouă a declarației de reglementare a conflictului transnistrean?
Această declarație are un singur scop, de a muta accentele despre problemele cu adevărat urgente, cum este livrarea gazului către Transnistria, spre lucruri minore, neimportante, pentru că e dificil de înțeles ce fel de schimbări în eventuala reglementare transnistriană a observat domnul Ignatiev și așa mai departe. Noi avem Constituția Republicii Moldova, care spune că Republica Moldova este stat unitar. Acest lucru nu poate fi modificat, iar dacă va încerca cineva să-l modifice, va trebui să convoace un referendum la care mai mult de jumătate din cetățenii scriși în liste, adică aproape 1,5 milioane din moldoveni ar trebui să accepte. Avem legea din 22 iulie 2005 privind statutul special al raioanelor din stânga Nistrului, care de asemenea este o lege specială care a fost votată cu 3/5 din voturi și poate fi modificată de asemenea cu 3/5 din voturi, și n-am auzit ca Parlamentul din Republica Moldova să vrea să modifice ceva în acea lege, care spune că Transnistriei s-ar oferi eventual un statut cumva similar celui din Găgăuzia. În rest, începând cu anul 2005, când a fost implicată Uniunea Europeană în soluționarea problemei transnistriene, noi aveam strategia pașilor mici. Ei, dacă la nivel pașilor mici, domnul Ignatiev a observat vreo modificare, putem să-l felicităm cu asta. Noi nu observăm niciun fel de modificări. Autoritățile din Republica... Niciun fel de concesie, absolut. Deci lucrurile au rămas înghețate la nivelul diplomației, așa zise, oligarhice, a lui Plahotniuc și a lui Gușan, cu aceste probleme veșnice care rămân nesoluționate, cu plăcuțele de matriculare a automobililor, cu terenurile, cu școlile moldovenești. Astea sunt lucrurile. În privința declarației, privind reglementarea pașnică, dar ce valoare dă această declarație în situația în care ne aflăm noi? Odată ce au loc aceste așa zise negocieri în regim 1+1, deja este un lucru pozitiv. Asta înseamnă că atâta timp cât există negocierile, nu poate fi reluată eventual vreo fază fierbinte a războiului și așa mai departe. Așa că eu cred că este pur propagandistică această afirmație a domnului Ignatiev și, așa cum spuneam, este o încercare de a muta accentele de pe lucrurile cu adevărat presante, cum este furnizarea de gaze către Transnistria, pentru că este straniu că conducătorii din Transnistria parcă nu i-ar viza pe ei această problemă, nu au nicio opinie, nu merg ei la Moscova să încerce să convingă, n-au pe unde, dar eu cred că, apropo, asta ar fi o idee care ar arăta că relațiile între Chișinău și Transnistria se îmbunătățesc, ca Chișinău eventual să le spună liderilor transnistrieni că dacă vor să meargă la Moscova și să rezolve ei problema livrării gazelor în Transnistria, Chișinău nu va ridica niciun fel de piedici. Asta ar fi o contribuție care ar confirma cuvintele domnului Ignatiev. Alte lucruri nu am observat care ar merita să fie luate în considerație.
Nicolae, contextual de ce evenimente pot fi legate într-adevăr aceste declarații ale reprezentanților regimului separatist de la Tiraspol?
Să ne amintim cum au evoluat evenimentele. În mai acest an, Tiraspol, mai bine zis, a propus ca Chișinău și Tiraspol să semneze o declarație privind rezolvarea pașnică a conflictului. Și atunci Chișinău a zis, da, de ce am semnat noi o asemenea declarație? În ce calitate să semneze Chișinău cu o parte a teritoriului său o declarație de rezolvare pașnică a conflictului? Deci se pune pe picior de egalitate Chișinău cu Tiraspolul, e contrar Constituției în cazul de față. Dar, cum spune Biroul pentru Reintegrare, s-au făcut anumite observații asupra textului pe care l-a trimis Tiraspolul și Tiraspolul a ținut cont de acele observații asupra textului și acum a prezentat alt text. Și Serebrean, vicepremierul, a zis că vom examina acest text care îl veți prezenta voi. Și iată, aici e compromisul, adică aici e concesia pe care a făcut-o Chișinău că se va uita asupra acestui text. Că va semna, nu se știe, eu cred că nu va semna acest text. Desigur că Tiraspolul vrea să se dea mare. Ce vrea Tiraspolul? Mesajul transmite cetățenilor de acolo, adică transnistrenilor, că uite-te, noi i-am forțat totuși pe cei de la Chișinău să așeze cu noi și să examineze această declarație. Și Safonov îmi zice, păi asta de ce e? Că Rusia s-a întărit și Chișinău începe să se teamă de Rusia. Asta i-a influențat pe ei în acceptul lor de a citi textul pe care l-am pregătit, a doilea text, deci text redactat pe care l-am pregătit noi. Dacă Serebrean zicea că nu ne interesează această declarație, nu semnăm o asemenea declarație, ceva poate că Serebrean cu bunile lui maniere a făcut așa un gest diplomatic sau să zicem așa politicos că păi bine, prezentați și vom citi. Dar, într-adevăr, întrebarea de ce Tiraspolul nu-și bate capul de gaze are dreptate, Igor. Cum adică mâine poi mâine puteți să rămâniți fără gaze și voi nu vă bateți capul pentru aceasta? Voi ziceți că sunteți lideri ai Transnistriei sau a Pridnestroviei și nu mișcați măcar un deget să asigurați cetățenii? E adevărat, Krasnoselski a zis că vom avea gaze. Păi, asta eu cred că e un motiv serios ca guvernarea noastră să nu-și mai bată capul de vor avea ei gaze sau nu.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție.
Două știri importante. Uniunea Europeană admite România definitiv teritorial, nu numai prin aeroport și căi maritime, este România admisă în Schengen, iar Statele Unite de asemenea au făcut un anunț că românii vor putea în sfârșit circula în Statele Unite fără vize, fiindcă rata de refuz s-a micșorat de la aproape 8 sub 3, care era necesară pentru a ridica regimul de vize. Și eu stau și mă gândesc dacă nu cumva toate aceste decizii, putem să zicem, sincrone, sunt legate cu alegerile prezidențiale din România, dacă nu cumva românilor le se transmite un semnal că luați seama, acum puteți să merge fără vize, dacă vine cineva acolo la putere, s-ar putea lucrurile să se schimbe.
Igor?
Eu cred că sunt multe, dar cea mai importantă, din punctul meu de vedere, este că Comisia Specializată a acceptat lista laureaților Premiului Național și eu cred că pentru cei care ne ascultă este foarte, foarte important să știe, probabil știu, că colegul nostru, Nicolae Negru, este laureat și vrem să-l felicităm cu această ocazie, într-adevăr, pentru activitatea domniei sale, publicistică, de scriitor și, iată, colega al nostru pe această platformă.
Mulțumesc!
Felicitări, domnul Negru! Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Ciuina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!